habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen talaada ah bisha July ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caweyska v o a waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah cilmi baaris ku saabsan magaalooyin qadiimi ah oo burburay oo laga helay Soomaaliya.
wallaahi wiilka horta waxa waaye qatar allah ku dhacday wiilka ciidamadii eritrea kasoo goostay kun idahay muddo oo adiga 20 maalmood camalow joogaaba isagana marka wiilal ay saaxiibay yihiin ay isla jijireen waa isla casheeyeen xataa waa israaceen adi khilaafaad yaraa ka dhexdhacay waa iskhilaafeena layidhi tuuriyaa lagu duray.
kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah aabaha dhalay wiil ama nin la sheegay inuu kasoo goostay ciidamadii dowladda Soomaaliya u dirtay Eritrea oo habeen hore lagu dilay magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaan idiin haynaa sidaad maqlayseen waraysigaasi oo goordho aad maqli doontaan.
magaalooyinkan guud ahaan waxaan u qaybiyey ama u qaybsan yihiin qaabdhismoodkoodu laba qaybood. qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guryihi isku dhowdhow yihiin sida xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan xabgaal iyo magaalo kale oo god aale la yidhaahdo oo iyaduna dhinaca taleexa ah magaaladan xarar. laakiin magaalooyinka badankoodu waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn, guryuhuna waa kala fog yihiin.
cilmi baaristaasna goordhow ayaad maqli doontaan. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. rabshadaha iyo dhaca ka dhacaya koonfur afrika ayaa sii socday talaadadan maanta ah, taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada ugu yaraan 30 iyadoo oo dibadbaxayaashu ay isku dayayaan oo isku dhacayaan ciidamada booliska dalkaasi. rabshadaha ayaa qarxay toddobaadkii lasoo dhaafay markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ay u bilaabatay 15 bilood oo xabsi ah oo uu ku mutaystay inuu quursaday maxkamadda. qalalaasahan oo ah kii ugu xumaa ee dalkaasi soo mara sannadihii lasoo dhaafay ayaa dadka bililqaysiga wada waxay burburiyeen xarumaha ganacsiga, goobaha kale ee markaasi lagu iibiyo tafaariiqyada iyo ganacsiyada gobolka la yiraahdo Gauteng oo ay ku jirto magaalada ugu weyn dalka ee Johannesburg. ciidamada ammaanka ayaa waxay u muuqdeen kuwa aan awoodin inay ka hortagaan bililiqada iyo weerarada oo sidoo kale ka dhacaya gobolka uu kasoo jeedo Zuma ee KwaZulu Natal iyo Soweto. Zuma waxaa lagu xukumay in uu diiday amar maxkamadeed oo ahaa in uu ku markhaati furo baaritaanka ay dowladdu riixayso oo ku saabsan eedeymaha musuqmaasuqa intii lagu guda jiray 9 sano oo madaxweyne ka ahaa dalkaasi, taasoo dhammaatay sanadkii 2018. qareenka Zuma ayaa waxa uu ku dooday Isniintii iyagoo markaasi isagoo hor jooga maxkamadda dastuurka ee Koonfur Afrika in Zuma ay tahay in lagala noqdo xukunka lagu riday. maamulka cuntada iyo dawooyinka ee Mareykanka ayaa digniin cusub ku daraya tallaalka Johnson & Johnson ee COVID-19 sababo la xiriira xaaladda naadir ah oo neerfaha ah oo lala xiriirinayo tallaalka. hay-adda kormeerka federaalka ayaa waxa ay soo saartay bayaan Isniintii iyadoo sheegtay in ay heshay warbixino horudhac ah oo ku saabsan 100 qof oo ku dhacay cudurka la yiraahdo Guillain Barre syndrome kadib markii ay heleen tallaalka halka mar la qaato. sida laga soo xigtay FDA, cudurkan waxa uu dhacaa marka habka difaaca jirka uu waxyeeleeyo unugyada xididada, taasoo keenta daciifnimo muruqyada ah iyo curyaanimo mararka qaarkooda. inta u dhexaysa 3,000 ilaa 6,000 qof ayaa sanad waliba laga helaa xaaladan gudaha dalka Mareykanka. FDA ayaa sheegtay in 100 qof oo tallaalka qaatay uu ku dhacay cudurkan, 1 qofna uu u dhintay, 95 qof oo kalena la dhigay cisbitaalka. xaaladaha badankood waxa ay umuq waxaa la sheegay in ay ku dhaceen ragga 50 sano iyo wixii ka weyn. Dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay gaartay meeshii ugu sarreysay islamarkaana aysan aqbali karin qaxooti badan oo reer Afghanistan ah maadaama qatarta rabshadaha ay ku soo fool leedahay dalka Afghanistan. Saraakiisha Pakistan ayaa dalbanaya in adduunku u diyaar garoobo qaxootiga ku sugan gudaha Afghanistan iyada oo laga cabsi qabo in malaayiin reer Afghanistan ah lagu qasbo in ay u carraan waddamada dariska ah haddii dagaalka u dhexeeya Taliban iyo ciidamada dowladda Afghanistan uu sii xoogaysto amaba uu ka sii daro. Ku dhowaad 3 milyan oo qaxooti reer Afghanistan ah oo badankood aan diiwaan gashanayn ayaa ku nool dalka Pakistan tan iyo faragelintii midowgii Soviet ee Afghanistan sanadkii 1980-yadii iyo hirarkii rabshadaha ee xigay ee dagaaladii sokeeye ee ka dambeeyey sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay. Laanta af Soomaaliga v o a ayaa dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa si toos ah magaalada Washington. Ciidamada mucaaradka Ethiopia ee TB LF ayaa sheegay inay qaadeen guluf cusub oo ay ku qabsanayaan degaano ku yaala koonfurta gobolka Tigre. Warbixin ay wakaaladda wararka ee AFP ka qortay weerarkan cusub waxay noo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Ciidamada fallaagada ayaa ka bilaabay guluf cusub gobolka Tigre ee dalka Ethiopia, sida waafayeen u hadlay kooxdu salaasada maanta u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. 2 toddobaad kadib markii uu bilaabay gulufkii keenay in dowladdu ay ku dhawaaqdo xabad joojin, Geeta Juurida ayaa khadka telefoonka ee AFP ugu sheegay inay shalay ka bilaabeen guluf gobolka Raaya ee koonfurta Tigray, islamarkaana ay u suurto gashay inay riixaan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa amxaarada. Getachu ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dagaalamaya ay salaasadan maanta weli ku daba jiraan ciidamada taabacsan dowladda, isagoo intaasi ku daray inay ku guulaysteen xaqiijinta badi koonfurta Tigray, gaar ahaan gacan ku haynta Almaata oo ah magaalada ugu muhiimsan aagga, waa sida isaguna sheegtay inay ahaanayso. Afhayeenka ciidamada federaalka ayaan la helin suurtagalna maaha xaqiijinta sheegashada Getachu, iyadoo shabakadaha isgaarsiintu ay go'an yihiin gaar ahaan gobolka. Bishii Noofembar 4-teedii ayaa ra-iisul wasaare Abi Axmed uu ka bilaabay howlgal milatari gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala si hubka dhigisi loogu sameeyo islamarkaana loo soo qabto kuwa ka fallaagoobay ee maamulka maxalliga ah ee TB LF. Dhammaadkii bishii Noofembar kadib qabsashadii caasimada gobolka ee Makale ayaa ay dowladdu ku dhawaaqday inay guul gaadhay, hase yeeshee dagaalka ayaa sii socday 8 bilood. Dhammaadkii bishii Juun ayaa ciidamadu ay ka baxeen xilaa ay si dhaqsaa u soo siqeen ciidamada taabacsan ee TP LF oo qabsaday Makale 28-kii bisha, iyo weliba sidoo kale badi gobolka Tigray maalmihii xigay. Intii hawshani ay socotay ayaa addi sabab ay ku dhawaaqday xabad joojin iyo bicitaanka ciidanka. Howlgalka ciidanka ee Isniintii ayaa ku aadanaa koonfurta iyo galbeedka Tigray, oo ay weli gacanta ku hayaan amxaarada oo ku yimi taageerada ciidamada federaalka, khilaafkan oo lagu calaamadiyey dil iyo halista macluul soo muuqata. Getachu ayaa sheegay inay ballan qaadeen inay xoreeyaan taaga kastoo Tigrayga. Waxaa kale oo sheegay in dagaalku ka socdo galbeedka gobolka, isagoon cayimina meesha amaba aagga rasmiga ah ee ku dharareen xadka Itoobiya ee Eritreya iyo weliba Suudaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Jirwa oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Halka wali aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Kenya, sanadihii ugu dambeeyey waxaa la sheegay inuu sii kordhayay xiriirka dhinaca baayac mushtarka ee u dhexeeya Kenya iyo Masar. Masar ayaa Kenya waxay u dhoofisaa badeeco ay ka mid yihiin sonkorta, shamiitada iyo agab kale, halka Kenyana ay u dhoofiso dalka Masar shaaha. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere.
dhowrkii sare ugu dambeeyey waxaa aad u soo kordhaya xiriirka xagga baayac mushtarka ee u dhexeeya dalka Masar iyo dalka Kenya, gaar ahaana waxyaabaha muhiimka ee dalka Kenya lagu soo bandhigo oo intooda badan u badan wax soo saarka waddamada dunida loo iibgeeyo, balse lagu bandhigo waddanka Kenya ugu yaraan 3 goor sannadkiiba, oo ka mid a carwooyinka ugu waaweyn ee dhammaanba waxyaabaha waddanka masaarida ka soo baxa oo gaar ahaan lagu bandhigo xarumaha waaweyn ee ganacsiga ay ka mid tahay KICC ee faras magaalaha Nairobi, Sarit Center iyo qaybo kale oo magaalada ka mid a, iyagoo inta badan ku soo beega xilliyada ciidaha iyo munaasabadaha gaarka. bangiyada wadanka masaarida ayaa iyagana la sheegay inay aad u sii kordhayaan baayac mushtarka sanadlaha ah ee markaasi xiriirka kenya iyo masaarida u dhexeeya ee saamiga suuqyada oo aad u soo kordhaya. waxaana warbixin dhowaan ay soo saartay dalka masaarida gaar ahaan bangiga loo yaqaano bank of misr la sheegay in ay bartilmaameed ka dhiganayaan baayac mushtarka dhaqaalaha wadanka kenya oo iyaga qudhooda ay ka helaan caleenta shaaha, qaxwaha iyo waxyaabo kale oo dalka kenya ka soo baxa oo loo iibgeeyo wadanka masaarida. kenya waxa ay aragtay dulsaar dib u soo cusboonaysiinaya marka la eego bangiga adduunka iyo markii bangiga c b k isaga uu joojiyey ruqsadihii uu bixin jiray bishii maarso 2017, taasi oo kenya ay u muuqatay in ay soo dhoweyso bangiyada wadanka masaarida oo dhinacyo kala duwan ay iska kaashadaan bunuugta wadanka kenya. deynbixiyayaasha ayaa iyaguna waxa ay muujinayaan rabitaan dheeraada oo la xiriira dalka kenya bangiyada ugu waaweyn ee horey looga furay wadanka maraykanka bangiyadiisa ugu caansan j b morgan chase and company oo ka mid a bangiyada dalka kenya qaybo badan xataa caasimada ka sokow magaalooyinka waaweyn oo dhan ka furan. waxaana uu ka mid yahay bangiyada ugu caansan wadanka maraykanka bangiga chase oo bixiya amaahda iyo weliba arrimaha kale ee fududeeya baayac mushtarka. carwooyinkan soo kordhaya ee masaaridu ay leedahay waxyaabaha lagu soo bandhiga waxaa ka mid a waxyaabaha haragga ama maqaarka laga sameeyo, waxyaabaha kale ee guryaha loo isticmaalo, xafiisyada iyo agabka kala duwan ee laysku qurxiyo dahabka, iyo waxyaabo kale ay ka mid yihiin alaabaha maacuunta iyo noocyo kale oo aad dadku ay u xiiseeyaan oo ay ku jiraan cuntooyin gaara oo dhaqanka wadanka masaaridu ay caan ku yihiin. yaasiin usawar dheere, v o a, nairobi.
haatanna afgooye, wararka ka imanaya magaalada afgooye ayaa sheegaya nin dhowaan sheegay inuu ka soo goostay ciidamada soomaalida lagu tababarayo dalka eritreya in lagu dilay halkaasi habeenimadii isniinta. ninkan ayaa lagu magacaabi jiray cabdimaalik cabdulaahi xaaji xasan. aabbaha ninkaasi oo lagu magacaabo cabdulaahi xaaji xasan ayaa iiga waramay sida ay wax u dhaceen.
wallaahi wiilka horta waxa waaye qadar allah ku dhacday. wiilka ciidamadii eritreya kasoo goostay ku mid ahay muddo oo adiga labaatan maalmood camal uu joogaaba isaga dhan. marka wiilal la saaxiiban yihiinay isla jijireen, waa isla casheeyeen, xataa waa israaceen. adi khilaafaad yaraa ka dhex dhacay, waa iskhilaafeena la yidhi, tooreeyaa lagu duray. wadnaha halbowlaha midaa ugu dhacday, midna beerkaa ugu dhacday.
laba tooreeyaa lagu dhuftay,
laba tooreeyaa ku dhacday. aniga wiila isoo wacay wuxuu yiri nio wiilkaaga halkaan yaala ujeeda oo nafbixi rabo, baawuraa saaraa niyow soo baxay ima intay joogtaa meel hebelan joogaa, waa soo cararay anoo soo socdo oo meel laaba soo maraayo bakulli xilli oo shan saaxiibnimayn ahayd, mootana mayni, baworna maynin, waqtiguna ahayd xaafad gadaala kasoo baxay anoo soo socday. yarkii wax geliya ba igu horyimid iyo afar kale.
dilka goormuu dhacay?
xali mee habeen hore shan saac.
marka shalay la aasay?
shalay la aasay.
waa gartay marka maalmahan isla socdeenaa tiri, hore ma wada socon jireen?
hore maba isku kasi jirin.
maxay maalmahan u wada socdeen marka haddii aad meelaha xuuraamisay?
kolley waa saaxiibeenoo dhalinyaro oo ninkan wiilay saaxiib ahaan jireen oo ninkan ninkan la jiray, macnaha qofkii anay aa saaxiib ileen qofka kaloo la jira caadi baa mogtahad waa raaci kartaa.
haye,
marka barnaamij noocaas ah waay kolley hadi macnaha wax kaloo baaritaan dheerna wiilama sii gelin ba. hadi baaritaan wixii ah dowladda ku shuqul leh haddaa la baaraa. dilka waxa uu ka dhacay suuqa jaadka afgooye, suuqa ka dhaca, suuqa jaadka afgooye ka dhaca. kolley baarisaa weli socoto, annaga hadda qof aan leenahay hebelaa macnaha barnaamijkan ka dambeeyay aan leenahay malahan, weli baarisaa socoto. c a d baaritaanka waa wadaa, hawsheeda waa lagu jiraa, wixii raada soo baxana kolley waa isu sheegayna kolley wixii ka dambeeyaad kadib.
waxaad iga warantaa marka wiilkaaga goormuu ka soo noqday eritreya oo afgooye yimid?
labaatan maalmood oo juusta u jooga afgooye, ethoobiya soo joogo isoo wax maqallaan joogaa wiilni aniga ciidankii waa fahmu way waa kasoo goostay, tobabarka hal sana iyo toddoba bilood ka hor unoo dhammaaday, waa soo baxay meeshaan joogaa, lacag ma haysta ogow, lacagaan u diray waa soo waday meel la yihaahdo maqalla oo aan kasoo waday waxaan keenay meel la yihaahda samaara, meel la yihaahdo muddo joogay nin sargaala meesha kasoo waday, lacagan ku bixiyey jigjigaa la keenay, jigjigau kasoo baxay hargeys u imaaday. dowladda garow waa qaabishay, garow waa qaabishay, waxay dhaheen yow ninkaa intuu nuu joogaa dowladda uu noqonaa askartan oo ka tirsan yahay dowladd, waa dowlad soomaalina waa soomaali. marka waxaa yidhaha ninkaan ciidan uba ka tirsanaa ciidankiisa kusoo goostay, bal annagana intaas sana uu naga maqan yahay mana araga soo fasaxa eraa imaadee lix maalmoodoo meesha joogay, waa la soo waday, waa soo baxay afgooye u yimid, labaatan maalmood uu joogo.
marka muddo intee la-eg ayuu tababarkaasi eritreya ka socday ama uu u tegay uu ku maqnaa?
aan loo sanay afar bilood ay maana oo eritrey uu joogay anaba ku darabo mana asagoo iga dhuntay markuu iga dhuntay ninka ciidanka uu ku jiraa dilir nimo markaba waa qasbi marka doob ciidanka dhax galay meel ku ogaa waxa ay iska baxay qalaas waa dhamaad meel lagu ogaado
marka afgooy muxuu ka qabanayay muciidamada uu ka soo goostay oo ka baxay masi ku meel gaar uu joogay muxuu afgooy ka qabanayay
adii meeshan bay meesha duk soo dhibooday oo iska ay rag badan ay ahaayeen kaligii soo goosan rag badan oo ku soo goosteen way yimid ninka haduu yimidna aad macnaha ahayn ani ma buranayo mugta ciidankiisina waa maqan yahay weli lama keenay dii ciidankiisla keen laha xataa dowladda aan tagi lahayna waxaan dhihi lahay ninkan ninkii meesha iska soo baxay waaye ama dowladdu waa qaabiled ama waa dhaafaleed hadda joogitaanka inta uu joogana kolay macnaha ahayn xeryaha boliiska iyo meelahan amniga ha ka dheeraanna ayr meelahan kale hagelin sidii oo meelahaas uu joogay anaaba askariya oo dhex joogay ani naftukii askariya ayaa kula hadlahay
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xaaji xasan oo ah aabaha nin ka mid ahaa askartii soomaalida ee lagu tababarayay eritrea dhowaan halkaasi kasoo goostay oo habeen hore lagu dilay magaalada afgooye waxa uu iigu warramayay khadka taleefanka ee magaalada afgooye laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington majalada la yidhaahdo azaniya oo daabacda cilmi baarista hore iyo aathaarta taariikhiga ah ayaa dhowaan waxa ay daabacday warbixin ka hadlaysa magaalooyinka taariikhiga ah ee soomaaliya qaarkood kuwaas oo burburay qarniyaad ka hor cilmi baaristan ayaa si faahfaahsan waxa ay uga hadlaysaa saddex magaalo oo laga helay dooxada nugaal cilmi baaristaasi waxaa sameeyey siciid shidaad xuseen oo la shaqeeya hay-adda cilmi baarista puntland development and research center oo loo soo gaabiyo b d r c una qaabilsan qaybta cilmi baarista culunta bulshada sare haarun macruuf ayuu uga waramay magaalooyinkan qadiimiga ah ee laga helay dooxada nugaal ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa su-aal ah sida cilmi baaristani uu ku bilaabay
haruna waxay igu dhalatay 2014 anoo garowa ku sugan ayaa waxaan ogaaday magaalo burbursan oo ilaa 6 kilomitir waqooyi bari ka xigta garow 7 bilood ayay igu qaadatay magaaladaas inaan booqdo markaan booqday waxaan ogaaday 2 kale oo magaalo oo isla agagaarka garowa ah kabacdina xuraankii wuxuu ii hogaamiyey inaan sii ogaado magaalooyin kale oo ku firirsan dooxada nugaal kadibna waxaa igu dhalatay in aan baaro taariikhda magaalaynta soomaaliyeed oo si qoto dheer uga baaraandego
magaalooyinkani da'doodu waa intee halkee bay ku yaalaan
magaalooyinkani waxay ku firirsan yihiin inta badan inkastoo magaalooyinka xeebta aan arar ka dhigay oo dul maray haddana magaalooyinka khaasatan aan ka baaraandegay waxa ahayn magaalooyinka beriga ku yaalla aan wax badan lagu ogeyn inta badanna waxay ku firirsan yihiin galbeedka iyo waqooyiga soomaaliya koonfurta ilaa haddeer waxaan ogahay oo keliya maxaas aageeda gobolka hiiraan in raad magaalo lagu arkay
cilmi baaristaadan waxaad xoogga saartay saddex magaalo oo ku yaalla dooxada nugaal bal u sharax dadka saddexdaa magaalo iyo markii la dhisay waxa kaaga soo baxay cilmi baaristaada
ilaa qoditaan la sameeyo horta lama ogaan karo waqtiga mucayinka ah oo ay abuurmeen laakiin xog dheri burburay oo aan ka helay magaalooyinka mid ka mida xundurgaal iyo isbarbardhig lagu sameeyey xogta laga hayo magaalooyinka kale ee burbursan ee dhulka soomaaliyeed waxaa muuqata in ay dhismeen bilowgii islaamka ama qarnigii 10aad laga soo bilaabo ayna jireen ilaa qarnigii 16aad qarnigii 16aadna waa markii imaam axmed uu gulufka sameynayay
saddexdan magaalo mid waad sheegtay waa xundhurgaal midna waa xanaanley midna waa xabgaal xabgaal yaa deganaa magaalooyinkan oo dhisay
magaalooyinkan sida muuqata soomaali baa deganaa oo dhisay iyo kuwa lamidka ahba
marka dadka dhisay ma beereley bay ahaayeen ma dad waxay ahaayeen reer guuraa ah ma dad xoolo dhaqatay ahaayeen ma dad ganacsato oo meelo kale ka yimid bay ahaayeen bal sharax dadka dhisay iyo waxa laga dhisay guryahan
taas waxaa si fiican loo ogaan karaa markii qoditaan la sameeyo laakiin markaan ka tilmaan qaadano dhulkan dabeecaddiisa dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata ah umana muuqdaan dad meel kale ka yimi inay ahaayeen sababtoo ah wax raada oo taas muujinaya ma jiraan sida sharaxaada aad ku arki kartid daraasadda qayb ka mid ah magaalooyinkan oo dhan xogta laga hayaa waa in soomaali dhistay
maxaa lagu dhisay ma dhagax bay ka samaysayihin ma dhooba ma alwaaxba maxay yihiin
inta badan dhagax bay ka samaysan yihiin laakiin waxaa dhici karta inay jireen kuwa laga dhisay dhir iyo dhoobo, taasoo daraasadu ay si fiican u sharxayso.
Bal noo sharax marka si qaabka loo dhisay guryahan, qolalka ay ka kooban yihiin, waxa loogu talagalay, qalcada miya ma meela lagu noolaaday ahaayeen, bal sharax dadweynaha maaragtay fikrad ka sii gudaha nagee guryahan.
Inta badan waxay ahaayeen guryo degitaan, inkastoo saddexdan magaalo aan baaray ugu yaraan laba ka mid a aan ku arkay guryo waaweyn oo ahaa guri caam ah sida masjid ama xarun maamul oo kale. Magaalooyinkan guud ahaan waxaan u qaybiyay ama u qaybsan yihiin qaab dhismoodkoodu laba qaybood. Qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guryuhu isku dhowdhow yihiin, qololkuna laga yaaba inay yaryaraayeen, sida Xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan Xabgaal iyo magaalo kale oo God Aale la yidhaahdo oo iyaduna dhinaca Taleex ah, magaalada Harar. Magaalooyinkaasoo dhan waxay ahaayeen magaalooyin dariiqyadu isku dhowdhow yihiin oo magaalooyinku isku cufan yihiin, laakiin magaalooyinka badankoodu waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn, guryuhuna waa kala fog yihiin, qololka guryuhuna waa ballaaran yihiin.
Marka waqtiga aad ka hadlaysay dadkan magaalooyinkani ay jireen, dadka guryahan lahaa ee dhistay, dad la yaqaano xilligan miyaa tafiirtoodii iyo meeshay ku dambeeyeen iyo waxay ahaayeen daraasadu waxay ka dhahday arrintaas?
Inta badan waa la fahmi karaa dadka ay ahaayeen, sababtoo ah magaalooyinkan masalan Nugaal aan sida gaarka ugu fiirsaday oo kale, qabriyo dadkoodii la garanayo ayaa ku meersan, isla waqtigaasna waxaa muuqata dadka isla aagaan degan ama meel kaloo aan ka fogeyn degan oo dhinacaan muyugo kale iyo masalan ah inay deganaayeen. Sida magaalooyinka waqooyi oo aan xusay iyo kuwa Sanaa ku yaalan, iyagadana waxaa muuqata in odayaal la yaqaana ay ku lug lahaayeen. Marka qabriyada aaga ay ku yaaliin dadka laga yaqaan iyo dadka la yaqaan oo waqtigaas noolaa, intuba waxay tilmaamayaan in qaarkood la garanayo dadka khaasatan deganaa.
Maxaad nooga sheegi kartaa marka dadkaas kuwa yihiin?
In odayaal la sheega maahane, dadkii hadde beelahu waxaa dhici karta in ay markaas qaabka maanta ay u yaaliin waqtigaas ayna u oolin. Masalan waxaan soo qaadanay magaalooyinka Awdal oo kale, niman sheekhyaal badan oo magaalooyinka loogu magacdara sida Awbuuga oo kale, Awbuuga oo ahaa sheekh la yaqaan oo noolaa waqtigyadii ku aadanaa 1400 meelahaas, sidoo kale Awbar Khadle, Awbar Kaab, Awbare, Sheekh Cusmaan. Sheekh Cusmaan iyo dadkaasi dad hadeer la yaqaana maaha oo aftiriskoodi dadkoodi gadaan kuleba anugu aan aqaana maaha, laakiin dee waxay tusaysaa inay ahaayeen hogaamiyaal bulsho oo magaalooyinkaas asaasankoodii iyo dadkii deganaa cidda ay ahaayeen buna tusaya. Waxaan kaloo oo ognahay magaaladan xeebta ku taallo Ayd la yidhaahdo in lala xiriiriyo horumarkeedii Sheekh Isxaaq. Waxaan kaloo ognahay magaalo ku taala dooxada Jiidali ee Ceregaaba u dhow in ninkii saamiyaha Sbiik ee qarnigii 18aad halkaas soo gaaray, in uu arkay dadku in ay meesha si fiican ugu xiran yihiin oo ay u sheegeen reerar lubhantaha ay u sheegeen magaaladan inay asaaseen awowayaashood. Marka tusaalayaal noocaasoo kale baa la heli karaa.
Markaan leenahay magaalooyin qadiimi ah oo hadda burburay, magaalooyinkan qayb ahaan hadda miyaa la degan yahay mise lama degana oo waa dhul baadiya ah, waxayna ka hoos mareen ciidda?
Inta badan ciiday ka hoos mareen ama burburkoodii ayaa wax kasii muuqdaan. Magaalooyinka xeebta iyaga waa laga yaabaa badankood qaarkood in la degan yahay, laakiin magaalooyinka qarniyadii dhexe ee beriga inta badan lama degana, inkastoo laga yaabo magaalooyin kale inay ka agdhismeen.
Badda ayaad soo hadal qaaday, magaalada badda la yidhaah, bal iyada laftigeed waad ka hadashay daraasadaada, halkay ku taalo iyo taariikhdeeda wax yar ka taabo.
Badda markii ugu horreysay waxaa xusay Al Idriisi oo ay qaraabo ahaayeen Imaam Shaafici, laakiin isagu Andalusi ahaa, waddankii Andalusi la oran jiray ayuu ku noolaa. Hal qarni ka bacdi waxaa xusay Ibni Saciid oo isaguna Andalusi ahaa, laakiin markii dambe usoo guuray Maqrib, Morocco. Markay xuseen, ma jiro cilmi baare kale oo casri ah oo magaaladaas hadda ka hadlay oo raadiyey, laakiin saddexdan magaalo oo hadda aan xusay waxaa laga yaabaa midood inay ahayd siiba midda u dhow harada magaalada kule. Xundurgaal baan ku magacownay, badda kumaynaan magacaabin sababtoo ah badda inay tahay ma hubno, laakiin qiyaastii waa meeshay ku aadan tahay.
Su-aashu waxa weeyaan marka si loo sameeyo cilmi baaris dheeraad ah, magaalooyinkan ay hadda wax ka muuqdaan sidee loo ilaalin karaa oo dadweynahana looga ilaalin karaa sidee baa wacyigelin looga samayn karaa meeshan inay aqoon ku duugantay?
Sida ugu fiican waxa weeye in la iskaashado. Anugu haddeer uma jeedo cid dareen u leh oo rasmi ah macnaha nidaamyada maamulka, laakiin dadweynaha soomaaliyeed in loo jeediyo codsi in magaalooyinkan xilligii burburka ayaa lagu yaacay oo waxyeelo weyn loo geystay magaalooyinkan keliya maaha aasaaraha qadiimka oo dhan nooc kastaba ha ahaadeen far baa jirta, magaalooyin baa jira, waxaa jirta xararkan iyadana debiyada lagu xararo isaguna taariikh weyn ah, waxyaalo kalaaja, waxyaalahaasoo dhan dadweynaha soomaaliyeed inay ogaadaan dhaxal ay leeyihiin inay yihiin in la fakto oo waxyaala hanti ah laga baaro sida dahab iyo aan weli laga helinna waxba ma tarayso, ilaa iyo hadda waxba lagama helin. Marka qof kastaa inuu xil iska saaro oo la ogaado waxa kani inay yihiin hantidiisii oo taariikhdii iyo dhaxalkii ummadda ay xambaarsan yihiin. Maamulada jirana waxaan ku boorinayaa waxyaalahan in ay usoo jeestaan oo talo u keenaan oo ilaalin iyo in lala kaashado farsamooyinka dadka farsamooyinka ilaalintooda u leh iyo baaristooda oo loo sameeyo yacni maaragtay talo qaran.
Mahadsanid, kaasi waxa uu ahaa cilmi baare Saciid Shidaad Xuseen oo magaalooyinka qadiimiga ah ee laga helay Soomaaliya uga waramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. laanta af Soomaaliga VOA ayaa dhageystayaal wali la socotaan oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Goorna waxaa inoo soo socdaa xubinta dooda gaaban iyo warar kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Rabshadaha iyo dhaca ka dhacaya dalka Koonfur Afrika ayaa sii socday talaadadan maanta ah, taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada ugu yaraan 30 iyada oo dibadbaxayaashu ay isku dhacayaan ciidamada booliska dalkaasi. Rabshadaha ayaa qarxay toddobaadkii lasoo dhaafay markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ay u bilaabatay 15 bilood oo xabsi ah oo uu ku mutaystay in uu quursaday maxkamadda. Qalalaasahan oo ah kii ugu xumaa ee dalka soo mara sanadihii lasoo dhaafay ayaa dadka bililaqaysiga wada waxay burburiyeen xarumaha ganacsiga goobaha kale ee tafaariiqda iyo ganacsiyada gobolka Gauteng oo ay ku jirto magaalada ugu weyn dalka Johannesburg. Ciidamada ammaanka ayaa u muuqday kuwa aan awoodin in ay ka hortagaan bililaqada iyo weerarada oo sidoo kale ka dhacay gobolka uu ka soo jeedo Zuma ee KwaZulu Natal iyo Soweto. Zuma waxaa lagu xukumay in uu diiday amar maxkamadeed oo ahaa in uu ku marakhaati furo baaritaanka ay dowladdu riixayso ee ku saabsan eedeymaha musuqmaasuqa intii lagu guda jiray 9 sano oo madaxweyne ka ahaa dalkaasi, taasoo dhammaatay sanadkii 2018. Maamulka cunnada iyo dawooyinka Mareykanka ayaa digniin cusub waxa uu ku darayaa tallaalka Johnson & Johnson ee COVID-19 sababo la xiriira ama iyadoo lala xiriiriyay xaalad naadira ah oo neerfaha ah oo tallaalkaasi uu keenayo. Hay-adda kormeerka federaalka ayaa soo saartay bayaan Isniinta iyadoo sheegtay inay heshay warbixinno horudhac ah oo ku saabsan 100 qof oo ku dhacay cudurka la yiraahdo Guillain-Barré syndrome kadib markii ay heleen ama ay qaateen tallaalka halka mar la qaato. Sida laga soo xigtay FDA, xanuunkan waxa uu ku dhacaa marka hab aan ku celiyo. Sida laga soo xigtay hay-adda FBA, xanuunkani waxa uu dhacaa marka habka difaaca jirka uu waxyeeleeyo unugyada xididada, taas oo keenta daciifnimo muruqyada ah iyo sidoo kale curyaanimo. Mararka qaarkood inta u dhaxaysa 3,000 ilaa 6,000 qof ayaa sanad waliba laga helaa xaaladahan gudaha dalka Mareykanka. Markala caweysiin wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Haatan aanu leexanno dhinaca magaalada Jigjiga. Qaar ka mid ah mas-uul waa milkiilayaasha gaadiidka bajaajta ee magaalada Jigjiga ayaa sheegay inaan muddo 8 bilood ah la siinin taargada bajaajta, inkastoo ay haystaan dhammaan shuruudihii looga baahnaa. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka, ayaa iyaguna waxay ku doodayaan in bajaajleydan ay si aan sharciga waafaqsanayn sharciga ay ku doonayaan inay ku qaataan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan noo soo diray.
Cabasho waxaan ka qabnaa qolada bixinaysa taarikada. Maalintii hore waxaa noogu dhaarteen inaanan ruux dambe ka qabanaynin warqada dakhliga. Iminkana 300 baa la sheegayaa, 300
muddo ilaa 8 bilood dambe la'aan ayaan lahanay bilaabo taarikaan. Qabalaha 11 baan deganahay.
7 ciyaalo agoonaan haystaa. Waxa weeyaan 8 bilood aan haysto. Tosideeda waxa la waxan ku biiliya mahayo inaan yaroon dhalay baan u iibiyay bal inuu caruurta biilka kuugu soo saaraan lahaa intaanu hooyo sadaasaanu dhibaataysanay 8 bilood saa un baan u socdaa.
Codadkan aad maqlaysaan waa qaar ka mid a dadka mulkiilayaasha ee iskale kuna shaqaysta gaadiidka yar ee bajaajta ee magaalada Jigjiga, waxayna ka cabanayaan in muddo 8 bilood ah ay ku soo noqnoqonayaan xafiiska gaadiidka iyo jidadka dowlad deegaanka Soomaalida oo ay kala yihiin taarikada bajaajta. Waxayna u sheegeen idaacadda V O A inay haystaan dhammaan waxyaabihii looga baahnaa ee dhanka sharciga, balse haddana dowladdu ayna ka jawaabin cabashadooda muddadaasi sanadka ku dhow. Haddaba si aan u hubinno xaaladda, ayaa waxaan tagnay goob ay ku sugan yihiin gaadiidka bajaajta oo qaarkood ay ahaayeen kuwa goobta lagu xidhay oo lagu eedeeyey inayna sharci haysanin. Waxayna hadda dowladdu bilowday gaar ahaan xafiiska gaadiidka dowlad deegaanka Soomaalida bal inay wax ka qabato cabashada bulshada ee dhanka siinta taarikada bajaajilayaasha halkaasi oo aan aragnay qaar ka mid ah gaadiidka bajaajta oo la siinayo sharciga taarikada. Waxaan hadalladoodii ka mid ahaa sidan.
Magacaaga Mustafa Xuseen Axmed.
muddo ilaa 8 bilood dambe aan ayaan laanahay bilaabo taarikaanahay qablaha kooytunad baan deganahay may waraaqaha iyo dokumentiyadeeda waa kuma wataa waxa si sharci ah aanu iibsan wax aan meel kale ka keenayna ma aha waxaan tijiga gudeega ka iibsanay oo dakhliyana laga shubay oo dokumentiyadeeda iyo debuug ibeen cadeemiyi bacaatana waa kan gacanta ku wataa marka haddana de hal meel kale u dhaqaaqna shaqana talaabo ma qaadi karno 15 ciyaala iyo hooyadood ayaa mar walba u taagnaan ku biilna diyaarnahay marka hadaba marka nariyo talaabo ma qaadi kartaan in waxba aan la shaqanaanan ahayn oo bilaa amalna aanahay wixii hadaan amal ka dhigan lahayn marka taarikada nolo diido waxaan ku shaqaysanaa ma garayno
koos abdullahi maxamuud baan ahay 8 bilood aan haystaa 7 ciyaalo agoon aan haystaa inaan yar oon dhalay baan u iibiyay bal in caruurta biilka kuugu soo saaraan laha waa inaan kayga u weyn marka ma hayo waa ii xiraysan tahay waxa la yiri hawad inay inta taarikada idin soo baxayso dadkay ku dulgooday baan ahay ha idin taa la guriyaha dhaxdeeda waa yahay baan iri waan xireeyay intaan hooyo sadaas aanu dhibaataysanay 8 bilood saan baan u socdaa waxaan ka iibsaday injigjiga gudaheeda waan haystaa warqadaheedii oo dhameystiran waan haystaa waxaan doonayaa hooyo dawladdeeda sharafta leh inaan saaka waxaan kulay waan dhibaataysanay inaan dhibaatooyada dawladdeedu inay aragto yaanu baahanahay
hadaba maxamuud cali ismaaciil waa gaasinka dabagalka gaadiidka dadweynaha waxaana wax ka weydiiyey cabashada ka soo yeedhay mulkiilayaasha gaadiidka bajaajleyda ah waxa uuna ku jawaabay sidan
gaasinka dabagalka iyo xamuud ayaan ahay anu gudid ayaan ka midahay hadda hawshan loo xilsaaray dadkan marka hore sharci darii wax ku duwanaa sharci kuma rabaan sababtoo sanad ka hor ayaa loo sheegay in caasimada laga mamnuucay markii ay dadna iska iibsadeen ay lacag dakhli iska shufeen ay xukuumadda ogaatay inay dad badan oo ilaa 700 ku dhawaad ay iibsadeen ay xukuumadu hawshan aan halkan gaarnaba jirti oo aan xalin hawshan cabashada shacabka ka jawaabno marka 208 waxay ku xarisnaa komishanka booliska iyo meesha garoonka ay ku xarisnaayeen inta cadeeyada ku dhacayso waxa la yiraahdaa la siiyo intii waan dhameystirnay maxaa dadna jireed dad kale oo guryaha ku haystay waxay noqdeen 9419 bay noqdeen waan listigareyn waan u dhajinay marka maalkiiba kontamaan siinay gelinka 100 baan bixinaynay hawsha anaga saa wadna waxaa soo baxay liis kale oo dheer oo consulka ay kanoo keeneen iyo intaan haysanay isma maaj kareynayaan marka maxaanu rideenna shalay toolo waa ay naga yar hakinay sababtoo anaku waxaan inaan hawshan isla saxano dakhliyaanu yeedhnay maayarkaanu yeedhnay waxaan idhi wixii hore ugu dhacay dib dambe ayaan dadka dakhli looga qabanay waxaa jirtay xubno hore oo xafiiska kunsalka shaqayn jiray oo laga hadda laga talaabo qaaday baa jiray xubnahaasoo dadku ay ka caawin jireen oo lacago ka qaadan jiray markaasi loo yareeyo oo cadcadaan u dhacdo waxaa akoon baa loo qoray dadkii lagu dhajiyey gidaarka lagu dhajiyey akoonka ku shubay ahayd marka hadda already dadka akoonka wasaysteen qof buu soo iibsanay isma cilad tisan oo meel soo mar buu akoon ku shubay lacag qofku muxuu qoran dadna lacagti afsiidku guna lacagti waan shubay sababta horta waasaas wax ma taqaanay xukuumadu u ogolaatay maaha waxaan kaga jawaabayaa adigaaga wariyi waad raaci kartaa liista ugu dhajisan yahay say u kala horeeyaan baa loo siinayaa qof kasta xataa waxaan ku tusi karaa nin weyn oo lug laba hadda lugta oo ku dhutinaa jira waxaanu awood weyn inaan dhex gelin sada adeer liiska isu baan ku nirtaraaga lambarkaaga taas ma jirtayd hawshaas ma jirt
isku soo wada duubo magaalada jigjiga oo ah caasimada dowlad degaanka soomaalida ayaa waxaad ku arkaysaa gaadiidka bajaaj oo aad u tiri badan oo magaalada ka shaqeeya iyadoo ay jirta saxmad badan ee dhanka mashquulka wadooyinka ee gaadiidka haba u sii darnaato bajaajta iyadoo geesta kalena ay dowladdu inta badan ku eedeyso gaadiidka bajaajta inay dhibaatooyin badan ku qabto hadday ahaan lahayd shilal ay keenaan iyo dhanka amniga bajaajta balse haddana waxaa jirta oo aan la iska indhitiri karin in ay nolol maalmeedkooda ka soo saaraan gaadiidka bajaajta kumanaan qoysas danyar ah oo ay hayntooda dhaqaale ku tiirsan tahay bajaajta maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatanna waa maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo haya xubintii ka hadlaysay amuuraha maraykanka
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kuleyl aad u daran ayaa toddobaadkan ka dhacay gobollada galbeed ee dalalka maraykanka iyo kanada heerkulkan sarreeya ayaa keenay in dad badan ay ku dhintaan iyadoo khasaare kale oo dhinaca dhaqaalahayna uu yimid haddaba gobollada uu dhinaca maraykanka ka saameeyey ayaan weydiiyey mustafa keyd xaaji cabdi oo ah maamulaha telefishinka som t v oo ah telefishin af soomaaliga ku hadla oo ka dhisan magaalada seattle ee gobolka washington gobolkaas oo ka mid a meelihii uu kulalka darani saameeyey
waa mahadsanti maxamed cabdisandheere waan dhowahay walaal in kulaylkanna soo maray america ka dhacay west coast sida california oregon state washington state iyo british columbia oo ka mid ah waddanka kanada gobol ka mid ah oo ay xuduud leeyihiin washington state runtii kulaylkaas wuxuu ahaa mid aad iyo aad aan hore loo arag oon soo marin taariikhdooda sida ay ku record gareeyeen ama historygeedaba ay ka sheekeynayeen goboladan dadka deganaa muddooyinka dheer, taas oo aada isu bedeshay kulaylkaasi markii uu nagu yimid. Runtii wuxuu ahaa kulayl aan waxaan ku qiyaasi karaa jirin, haddii aan qiyaas sameeyo wuxuu noqon karayaa stofka ovantaad wax ku karisa markaad raashin geliso ee aada u kulushayd raashinkii diyaariyay markaad albaabka ka furta hanfiga ka hor yimaada, kaasoo kalu ahaa. Runtiina kulaylka isbeddelkii xoogga ah waxaa keenay goboladan sideedaba roobab aada u badan baa ka da-aa, khaasad ahaan gobolkan aan jooga haddaan ka hadlo Washington State waa Seattle magaaladeedu iyo gobolka Oregon iyo British Columbia, 9 bilood buu inta badan ka da-aa roobabku. Buuraha, biyaha, geedaha waa waxay caan ku yihiin, iyo barafka buuraha fadhiyaba. Taasaa keentay marka inaan kulayl badani ka dhicin, laakiin this time wuu isbedelay. Kulaylkaasina wuxuu noo saameeyey mid aad u xoog badan sababtoo ah guryaha badankooda kuma haysano AC iyo air condition, midna ma laha. Kulayl ugumay dhisin, ugumanay talagelin, inkastoo guryaha iminka la dhiso lagu sameeyo. Taasaa keentay inuu aad ay u kululaato.
Mustafa Kayd ayaa sheegay in marka gobolkooda Washington laga hadlayo uu farqi weyni u dhexeeyey cimiladii hore iyo tii toddobaadkii dhowaa ay arkeen.
Samarka waqtiga kulaylaha average-kaygu wuxuu noqdaa, haddii aan sheego 80 Fahrenheit ama 25-27 Celsius ayuu badanaa noqdaa. Marka 1 week bay nagu yara kululaataa, 80-ga gaadhaa, way iska qabowdaa, faaninka yar baanu shidanaa marxawadaha loo yaqaanee dabaysha yar sameeya, laakiin this time uu soo dhaafay. Magaaladeedii wuxuu gaadhay 112, waa ilaa 45.546 meelahaasuu gaadhay oo Celsius. Marka aad bay u kululayd runtii, mid aad dadkuna u dareemay buu ahaa. Guriga wax lagu karsado waa la iska daayay, because kulaylka wax la isaga celiyaa ma jirin. Waxaa la waayay in lasoo iibsado AC-yo, dukaanadii ma yaallaan. Haddii aad siraa soo iibso, waxaa aada looga baxay marxawado yara aadka loo iibsan jiray ee dabaysha yar kugu qaboojinaya sameynayay. Marka wuxuu ahaa runtii kulayl aada u badan, khaas ahaan gobolka Oregon oo number kasii sarreeya kaayaga gaadhay iyo British Columbia. Marka kulaylkaas ma yaraysan, iminka waxaad moodaa inay soo yara degayso, inkastoo weli kulaylkii jiro iminkana dababkii ka dhacay keymahaasi ay dee nagu bilaabmeenba samar kasta xilliyadan oo kale.
Kulaylkaas la mid ah ayaa isna ka dhacay xadka dhinaca dalka dariska ee Canada, sida uu sharxay Cabdiqaadir Guuleed oo ku sugan gobolka Alberta ee dalkaasi Canada.
Maxamed, aan ku salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda codka Mareykanka ee VOA-da. Guud ahaan dalka Canada, Maxamed, waxaa laga dareemay heerkul sare u kacay oo noociisa aan horey loogu arag 150-kii sano ee na soo dhaaftay. Waxase uu si gaar ah korokaca kulaylkani uu saameeyey gobolada dhaca galbeedka dalka Canada, Alberta iyo British Columbia oo ah gobolka galbeedka ugu xiga dalka Canada, ayaa saameynta ugu badan iyo isbedelka cimilada ugu faraha badan laga soo sheegay.
Haddaba khasaaraha kulaylka marka laga hadlayo dalka Canada inta ayuu leegyahay?
Dhammaadkii bisha iminkana dhaaftay June, maalmihii ugu dambeeyey ayuu heerkulku waxa uu gaaray qiyaastii 50 Celsius ama 112.3 Fahrenheit oo ah heerkul qiyaastiisu 150-kii sano ugu dambeysay ee la xisaabinayay ama la tirakoobayey aanu halkaa gaarin. Waxaanu heerkulkaasi sababay dhimashada in ka badan 700 qof oo la sheegay in siyaabo kala duwan ay inta kulaylka lagu jiray ay u geeriyoodeen. Dadka ayaa u badnaa dad intiisa badan dad waayeela, waxaana dadka ugu badan ku dhinteen gobolka British Columbia, gobolkaas oo sida la sheegay aanay dadku haysan waxyaabaha laysku qaboojiyo sida airconditionada iyo marawaxadaha, sababtoo ah heerkulka ayaan weligii intaa gaarin.
Marka aynu eegno dhinaca Mareykanka, isagana ma jiray khasaare dhinaca nafta ah ama mid dhaqaale oo arintaasi ka dhashay. Mar kale, Mustafa Kayd Xaaj Cabdi.
Haa, khasaare badan uu yimid. Runtii dad badan baa ku dhintay 3 gobol iyo gobolka British Columbia oo Canada ah marka laysku daro waxaa ku dhintay 840 qof. Waxaad qiyaasi kartaa kulaylkaasi noocu ahaa inuu kulayl aada u xoog badan ahaa. Dadkana aanay u baran kulayl noocaas oo kale, ama qofka wadda ka shaqeynaya ama qofka maskiinka homeless-ka in guri lahayn ay isugu darbi seexad iska ahaa ee da-weyn ama xanuunna ku jireen inuu khatar ku jiro. Meelo badan baa loo fidiyey dadka aada loo kaxaynayay, sida meelaha shopping centerada, moolasha muviyada ayaa lahaa taga gala meelaha ACU ka jiro because gurihii laguma haysto. Khasaaraha kale uu keenay waxaa ka mid ahaa breachadan isfura ee biyaha wabiyada laysaga gudbo oo birtii ay ku raato iyaga labdigoodu khatar galay oo noqotay in marna la xidho marna la furo biyana la dul joogo lagu shubo because birtii inay isdhaafto ayaa laga baqay. Soo marna way xidhaan marna way furaan. Waxaa kale oo isbeddel ku keentay buuraha barafyadii fadhiyi jiray. Barafyada biyaha kasoo dhalaala barafka samarka ayaa wuxuu sameeyay meelahan dhaamka electriga laga dhaliyo ayuu ayr ayr yimaada samarka dhan ay isticmaalay inta qaboobaha laga gaaray xilliga roobabku imanayaan ama barafku. Kaasina wuxuu keenay kuleelkaasi in barafkii si degdeg ah ku dhaqaaqo ama kusoo dhalaalo buurihii kasoo dego oo ay ka baqaan biyo la-aan sida waqtiyada soo socota iminka beeraleyda ama dadka sideedaba biyaha shaqada kule ama waxyaalo badan ku anfacsada. Aad bay arrimahaasoo dhammi kuleelkii aan u malaynaya khasaare weyn uu keenay dhinaca khudaarta oo isbeddel weyn uu ku keenay gobollada qaar khaas ahaan Washington oo gobollada dhinaciisa bariga ay ka baxaan canabka, tufaaxa oo isna kuleelkaas wax weyn ku keenay oonay filayn oo ay halka yidhaahdeen khasaare weyn baa nagu soo gaaray. Marka isku soo wada dar kuleelkaasi wuxuu ahaa mid aad iyo aad u badan.
Haddaba muwjadahan kuleelka ee ku dhuftay gobollada galbeed ee Maraykanka iyo Kanada ma la odhan karaa waa tusaale cad oo la xiriira isbeddelka cimilada iyo dunida sii kululaanaysa?
Runtii maxamedow, kuleelkan mu ahayn mid hore loo arkay lana maqlay. Isbeddel weyn ayuu ku keenay gobolladan badana California iyo Oregon iyo Washington waxay aada uga hadlaan climate change oo waxay yidhaahdaan man made baa waxaan sameeyey ka dambeeyey. Marka waa wadamada marka Mareykan la egayo gobollada aadka u bushkareeya ee ilaaliya warshadaha qiiqa sii daaya ama baabuurta qiiqa kasoo baxa exhaustkooda ilaaliya wax badan ku xisaabtama oo always ka sheekeeya sidii loo badbaadin lahaa eerdka soo yidhaahdaan ama noloshan aynu ku jirno. Marka taasi way noqon weyday waxay noqotay mid aan iyagu gacanta ku hayn oo Ilaahay amarkiisa ku socota. Marka kuleelkaasi mid aan inaba caadi ahayn buu ahaa oo soo maray oo runtii aniga labdigagaan ama meeshaanu deganay aad iyo aad isbeddel ugu keenay dadkana make sure inay iibsadaan AC Nexstar ee ku talagalayaan dilaayda.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay kuleyl aad u daran oo ka dhacay gobollada galbeed ee Maraykanka iyo Kanada. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay xubinta amuuraha Mareykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaana dhegeystayaal, waxaan idin leenahay caweysiin wanaagsan. haatanna waa Yasiin Ciise Wardheere oo jooga magaalada Nairobi oo inoo haya xubinta dooda gaaban.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dad fara badan oo dhallinyaro u badan oo dibadaha waxbarasho u tegaya isla markaana aan waxbarashada dhammaysan oo tahriin iyo dhibaatooyin dhaqaal xumaa la kulma dalkana markii ay ku soo noqdaan dhibaatooyin gaara geyeysiya dalka sida kufsiga iyo weliba taraafiska iyo waxyaabaha mukhaadaraadka walow ay jiraan kuwa iyaguna dalka gudihiisa wax ku bartay isla markaana ka qayb qaata dhaqaal xumooyinka. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Sadaam Maxamed iyo Aamin Cabdi Maxamed. waxaan ku bilaabayaa Sadaam.
waa mahadsan tahay Yasiino, waxaan aaminsanahay si walba oo waxbarashada dalku u hooseyso in qofka ardayga ah ee dalkiisa wax ku barta uu mar walba ka wanaagsan yahay qofka dibadda wax ku soo bartay. sidoo kale waa uu ka fursad fiican yahay dhanka dibudhiska dalka oo waa qof dalka iyo dhibaatooyinkiisa ka warqaba. marka mar walba iyada oo aanu ognahay caqabadaha hortaagan iyo dhibaatooyinka ka jira marka loo eego dhanka waxbarashada, haddana waxaan aaminsanahay Yasiino, caruurta dibadda loo dirayo in dibadda aysan kala soo noqon cilmi oo qura ee dhibaatooyinka iyo waxyaabaha kale ay dibadda ka soo qaataan ay ka badan tahay cilmiga ay dibadda ka soo barteen.
Aamina Cabdi Maxamed.
waa mahadsan tahay Yasiin Saadam. sidoo kale dhibaatooyin badanaa haysto dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliya iyo hadday tahay dibad in waddankii wax lagu bartana way wanaagsan tahay. sidoo kale waxaa ka wanaagsan in ardaydii dibadda loo dir maadaama hadda waddankii waxbarashadiisa ay aada u hooseyso aysan lahayn quality fiican, waxa wanaagsan waalidkii haduu awoodo inuu cunugiisa diri karo in dibadii loo diro oo meeshaasi cilmi badan kasoo barto soo noqdo asagoo wax badan yaqaano wadankiina uu soo laabto dadkiisa wax ku anfaco. Aniga waxa uu kalifay inaa dalkii kasoo baxay imaado wadankan Kenya ee dibaatooyin badan oo Soomaaliya ka jira sida amni darada iyo qaraxyada loo geysanayo ardayda. Waxa dhigin jiray jaamacad ku taala Soomaaliya maalin maalmo kamid waxa nagu dhacday baskii anaga la socnay inuu qarax ka dhacay baskii hortiisa oo ardaydi iyo darawalkii ay ku dhinteen. Marka waalidkaygu way la cabsadeen oo waxay isdhaheen hadii maxaa jiraa ay joogan ilmahan meeshan dhibaatooyin badan soo gaari karo sida amni xumo iyo dil. Aduu cunugay ka maqan yahay maanta waxaa sheleeda goormo ku soo laaban doona guriga asagoo nabad qabo soo laaban doona. Marka dhibaatooyinkaas kamid waxyaabaha ugu soo tagay wadanka
waa maadsantaha Yasiino amandarido mid ku gooniya Soomaaliya ma aha, gudahaan caalamka oo dhan bay ka jirtaa oo saameysaa wadan walba, inkastoo uu dalalku ay kala dhibaato badan yihiin. Sidaasi lamid a dalkeena Soomaaliya amandaridu mowda dhihi karno dalka oo dhan bay ka jirtaa. Si khaasa waxaad moodaa qaraxyada inta badan ee ka dhacaan caasumada dalkana caasumada oo keliya iskuuladii iyo jaamacadihii kuma yaalaan. Marka waalidka u diri lahaa wiilkiisa dibadda oo ama dalalka dariska ama dalalka reer galbeedka ama wadanku rabab ha noqdee, waxa u dhaanta inuu dalka gudihiisa meelaha amni ahaan dhaama meeshaas uu kala cabsanayo gabadhiisa ama wiilkiisa inuu u diro, si wiilkiisa ama gabadhiisa iyadoo dhaqankeedii iyo diinteedii aan ka tegin ay usoo noqoto. Haddii dalka dibaddiisa xataa loo diray, waxaa haboon cunugu ugu yaraan in dugsi sare uu dalkiisa uga soo baxo, si markaas qofkii maskixiyan isagoo u dhisan, isagoo caqliyan u koray, uu dibad u aado, kadibna soo noqoshadiisa wax badan bay ka taraysaa inuusan la soo noqon dhaqamar oo kale.
Aamina, dhibaatooyinka aad ka soo cararaysaan dhalinyaradu dalka dibaddiisa, waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka gudihiisa wax ku baratay, haddana ka qayb qaadanaya dhibaatooyinka dhacaya ama kufsiga ama dilka ama daraagaaskii waxyaabaha taa ka war.
Baryahan dambe waxaa soo kordhayay dhalinyarada dhigata iskuullada iyo jaamacadaha isticmaalaya daraagiska sida taabuuga, ayagoo weligood banaanka aadin, ayagoo weligood dalkii ka dhoofin oo wadankii jooga, ayay haddana waxay isticmaalayaan daraagiskaasoo caafimaad xumo u keeni karta ardayda. Ay sheegaysay inay sabab u tahay daraagiskaas ay isticmaalayaan ee lagu magacaabo taabuuga. Waxaa sidoo kale jiro kufsi ka dhanka ah tacadiyada kufsiga ka dhanka ah waxaa la yiraahdaa gabdhaha, ayagoo ka walwalaya nabadgelyadoodii iyo gabarnimadoodii inay magaalada la aadaan, sidii dhalinyaro ka timid wadankii dibadiisa ee waa dadkii ku koray wadanka. Waxyaabahaas ayaa ka mid ah sababaha dadka ay uga tagayaan wadanka, iyadoo jirto shaqo la'aan badan oo dhalinyaradii haysato. Maanta haddaa wadankii wax ku baratay jaamacad ka soo baxday, waxaa la fiirinayaa qofka kale ka imaaday wadanka kale, adinkoo isku digrii haysatiin, isku shahaado haysatiin, ayaa haddana dadkii shaqooyinka dadka siinayay waxay door bidayaan inay qaataan qofkii dibadda ka yimid. Marka haddii adiga aad haysato qarash kugu filan, cunugaagiin aad ku kalsoon tahay, waxaa rajeynayaa in bulshada Soomaaliyeed ay u diraan ilmahooda dibadda si ay u soo helaan ilbaxnimo badan, waxbarasho fiican ay u soo helaan.
Salaam, dembiyada dhacaya ma waxbaa laga saari karaa dadka dalka gudihiisa wax ku barta? Maxayse doorka ay ku yeelan karaan madaxda iyo dadka hantida haysta ee caruurtooda dibadaha u diraya? Dadkii aan dhaqaalaha haysan sidee wax ku baran karaan marka?
Yasiino, waa su'aal aad u muhiima. Markaad eegto dembiyada dalka ka dhacaya, eedooda ma wada saari karno dhalinta dalka ku kortay. Sidaasi lamid waxaa jira dhalinyaro dibadda laga soo celiyey. Soomaalidu waxay isticmaashaa erey la yiraahdo dhaqan celis. Dhaqan celis micnihiisu waxa weeye qof dhaqankiisii ka tegay oo la doonayo in dhaqankiisi loo celiyo. Qof as in laga yaabo inuu darooga ku bilaabay wadan dibadda ah, loo keenay dalkiisi inuu dhaqankiisii dhaqantoosin loogu sameeyo, dadkiisii iyo bulshadiisii uu la dhaqmo, baa waxaa laga yaabaa inuu dhaqankii loo keenay inuu meeshan ku bedelo, inuu dhalinta kale ku faafiyo. Tusaale ahaan, waxaa jira daroogooyin badan oo Soomaaliya hadda dhalintu ay isticmaasho, intooda badan waxay ka yimaadeen dibadda. Berigii hore sidaa naqaano Soomaalidu waxyaabaha isticmaali jirtay oo iska caadiga ah waxaa kamid ahaa tubaakada iyo qaadka iyo waxa lamid sigaarka. Hadda arinta ay taabuuga oo kaleto ma aha dhalinyarada dalka ku kortay in ay iyagu soo hindiseen, waa wax dibadda ka yimid.
Haddii dadka tijaarta ama hantida leh iyo dawladahi iyo dawlad goboleedada kulli ay maal galiyaan waxbarashada oo ay tayo u yeelan oo jaamacadaha dibadaha ka jira iyo shirkadaha waaweyn ee adduunka ee xagga waxbarashada qaabilsan ay la midoobaan meel tayada kor loo qaadi karin waxbarashada.
Wamaatanta Yasiino, waa loo qaadi karaa tayada waxbarashada haddii madaxdu ay si daacada ugu adeegto shacabka. Nin wiilkiisii ama gabadhiisii ama reerkiisiiba u raray dal shisheeye si uu halkaas wax uga soo barto, waxaan aaminsanahay in aysan macquul noqon karin in uu dalkiisa waxbarashadiisa kor u qaado, sababtoo ah waxaad moodaaba in markuu wiilkiisa kala cararay inuusan ku kalsoonaynba nin wax ka qabanayana aysan u muuqanin arrintaas.
Aamin, haddii waxbarashada la tayeeyo oo dadkii hantida haystay ay ka shaqeeyaan, waa su-aashaa iska weydiiyo la mid ah, oo amnigii la ilaaliyo, miyaanay ka wanaagsanayn dhaqankoodii inay wax ku bartaan iyo dalkoodii marka ammaanka la hagaajiyo hadday kuu muuqato?
Aniga waxaa dhihi lahaa, haddii dowladda ay dabagasho jaamacadaha iyo iskuullada la furayo, jaamacadahan hadda loo furayo sidii dukaan oo kale, oo maanta ay ka jirto waddankii 100+ jaamacadood oo aysan weli xataa oo aysan bixin jaamacadahaas inaysan aadin wasaaraddii, aysan isu soo diiwaan gelinin. Qof kastoo lacag haysto waddanka markuu kusoo laabto businesska ugu horeeya u fiirinayo waxa waaye jaamacad. Jaamacadihiina quality badan ma haystaan oo tayo badan ma haystaan, kulliyado badan ma bixiyaan. Waxay bixiyaan kulliyadaha waaweynka sida caafimaadka iyo injineerka oo kale. Intaasiyatana qof kasta ma rabiyo inuu noqdo dhaqtar, qof kastana maahan inuu rabo inuu noqdo injineer. Waxaa loo baahan yahay dowladda inay daba socoto jaamacadahaas. Waxyaabihii jaamacadahaas oo loo baahnayn waa in la xiro dadkii, waa in dibadda laga soo celiyo jaamacadihii, waa in la tayeeyo. Haddii amniga la sugo, jaamacadihii la tayeeyo, waxbarashadii xoogga la siiyo, waxaa aaminsanahay inay dadka kusoo laaban karaan dibadda, ay kusoo laaban karaan waddankoodii, waxna ku baran karaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Aamina Cabdi Maxamed iyo Salaam Maxamed oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Doodigaabna intaa inoo joogto, intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii la raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban. Ayaan intaasi dhegeystayaal ku dhaafaynaa haatanna, bal waxaad nala dhegeysataan mid ka mid ah heesahan caawidiin hayno. afkaaga aan lagu qabay codka macaan ee fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Intan markala kulmayno codka Hibe ayaan idin kaga tagaynaa.